إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات saudaraku saudariku dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah wa rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa rahmat dan nikmat Allah itu saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan kalau kita menghitungnya, manusia menghitungnya, lalu menggunakan alat yang paling canggih untuk menghitung sesuatu, digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang paling jujur berbicara lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Namun yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah dia tidak merasakan dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Dia tidak merasakan bahwa dia mendapatkan curahan nikmat-nikmat yang sangat banyak seperti yang Allah katakan. Dan Allah tidak mungkin salah. Berarti yang pasti salah itu adalah manusia. Allah ketika mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu nggak mungkin salah. Itu mustahil salah. Sementara ketika manusia tidak merasakan nikmat yang sangat banyak itu adalah manusia. Ambil sebuah kaidah penting saudaraku, saudariku dalam hidup. Apabila ada yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, atau ada yang Rasul nyatakan di dalam hadis berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang pasti salah adalah kita. Yang pasti salah adalah kita. Karena Allah mustahil salah. Dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah juga mustahil salah. Allah dan Rasulnya tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan. Rasul walaupun manusia, akan tetapi manusia yang berbicara dengan wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُّوحَىٰ. Tidaklah dia, yaitu Rasul SAW, berbicara melalui hawa nafsunya, bukan dari dirinya. إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُّوحَىٰ. apa yang ia bicarakan adalah wahyu dari Allah datangnya yang diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan Rasul datangnya dari Allah, Allah mustahil salah. Adapun manusia, ya gudangnya kesalahan. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an apabila berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang salah adalah manusia. Tidak mungkin Al-Qur'an, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Di zaman kita sekarang ini mulai ada orang yang kalau sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia rasakan, dia mencoba untuk meragukan isi Al-Qur'an. Dan dia mencoba untuk mengotak-atik arti Al-Qur'an itu agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini amal yang sangat batil. Ini pekerjaan yang sangat salah dan keliru. Di mana sesuatu yang maksum terpelihara daripada kesalahan harus tunduk kepada sesuatu yang tidak maksum. Faham yang Anda maksud? Perasaan manusia, apa yang dirasakan manusia, terpeliharakah daripada kesalahan? Ya atau tidak? Tidak. Terpeliharakah dari jebakan-jebakan syaitan? Ya atau tidak? Tidak. Bagaimana mungkin apabila Al-Quran dan Hadis berbeda dengan apa yang kita rasakan, berbeda dengan apa yang manusia ketahui, lalu kemudian Al-Quran dan Hadis ini harus dirubah bentuknya, dirubah maknanya, dilarikan kepada makna yang lain agar bersesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Ini batil. Ini min abtalil batil. Batil yang sangat batil. Harusnya yang tidak maksum tundukkan kepada yang maksum. Yang tidak terpelihara daripada jebakan-jebakan syaitan, yaitu sesuatu yang ada pada ilmu manusia, sesuatu yang ada pada perasaan manusia, sesuatu yang ada pada pengetahuan manusia, itu tidak terpelihara daripada jebakan syaitan. Harusnya dia tunduk kepada sesuatu yang terpelihara dari jebakan syaitan. Dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agamanya daripada tipu muslihat syaitan. La'anatullahi alaih. Itu yang harusnya terjadi. Namun di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada kelompok yang memang kalau berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran yang dia ragukan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan aneka ragam alasan, dengan aneka ragam retorika, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin berbicara hal yang salah. Ini yang kita rasakan, ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Al-Quran dan Sunnah maksudnya lain. Lalu dia coba untuk merubah-rubah sesuatu yang ada di sana agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini hal yang batil. Harusnya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ay yaqulu, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dengar langsung taat. Kenapa? Karena yang ditaati mustahil salah. Yang ditaati mustahil keliru. Saya gudangnya kesalahan. Namun Al-Quran dan Sunnah mustahil salah. Saya harus ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah tempat di mana kita menambatkan pemahaman, tempat di mana kita mencari hidayah, maka syaitan dengan mudah akan menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan itu yang kita sampaikan pada pertemuan subuh tadi, bahwa kalau seandainya ingin terjaga dari jebakan syaitan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jalan yang dijaga oleh Allah dari jebakan-jebakan syaitan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bab keimanan yang terbesar di dalam Al-Quran adalah bahasan hari akhir. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, pembahasannya di dalam Al-Quran, yang paling banyak di antaranya adalah tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Apabila kita bolak-balik Al-Quranul Karim, saat membaca Al-Quranul Karim, kita akan menemukan sering sekali Allah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tidak akan kita temukan dalam dua atau tiga lembar Al-Quran yang tidak membahas hari akhirat. Mengingatkan kita kepada hari berbangkit, mengingatkan kita kepada kita hari di mana kita dikembalikan kepada Allah, mengingatkan kita tentang hari berhisab, mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi di padang mahsyar, mengingatkan kita kepada aneka ragam. Karena memang dua bab keimanan di antara enam bab keimanan yang ada di dalam agama kita, di rukun iman, dua yang terbesar di antaranya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka bahasan di dalam Al-Quran pun itu yang terbesar. Berbicara tentang Allah dan berbicara tentang hari akhir. Oleh karena itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita beramal saleh dengan mengingatkan kita kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah dia menjaga lisannya. Rasul sedang menyebutkan iman tentang Allah dan hari akhir. Karena itu bahasan iman di antara bahasan iman yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir, kita diingatkan Allah banyak hal. Banyak hal Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim tentang hari akhir. Dan yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Karena itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah Nabi dan Rasul adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia hadiah untuk yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu surga. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ini akibatnya. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, Allah telah utus para Rasul ke permukaan bumi. Mubasyirina wa mundhirina. Tugas para Nabi dan para Rasul itu dua. Mubasyirina, pemberi kabar gembira. Wa mundhirina, pemberi kabar mara bahaya. Dua tugas para nabi dan para rasul. Dalam ayat ini Allah sebutkan pertama apa? Mubasyirin, pemberi kabar gembira. Ini dia perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kalian. Saya utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian lakukan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian tinggalkan. Kalau kalian ikuti, ini dia yang kalian dapatkan. Mubasyirin, memberi kabar gembira dengan adanya surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mundhirina, tugas yang kedua adalah memberikan kabar akan adanya mara bahaya. Peringatan mara bahaya. Saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian kerjakan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian hentikan. Kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah, ini yang saya sampaikan sebagai utusan Allah. Ini yang menanti kalian di akhirat. Itu yang terbesar. Dan seorang mukmin tahu dan sangat menyadari bahwa hidupnya menuju salah satu di antara keduanya. Hidup kita menuju salah satu di antara keduanya. Tak ada tempat yang ketiga. Akhir hidup seorang manusia di akhirat, kalau dia tidak di dalam surga selama-lamanya, khadidina fiha, semoga salah satu di antaranya adalah kita. Kalau tidak, dia akan di dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Atau dia di surga untuk selama-lamanya. Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri anak pribadi, saya ingatkan kepada saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, hati-hati. Dalam perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini, kita sedang melangkah ke salah satu di antara itu. Dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, detik demi detik yang kita sadar melakukan pekerjaannya, itu adalah perjalanan kita kepada salah satu di antaranya. Kalau tidak perjalanan ke surga, kalau tidak perjalanan ke neraka. Kita sedang melangkah. Saya dan Anda, kita sedang melangkah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kira apa yang kita kerjakan sekarang habis. Apa yang kita ucapkan sekarang hilang. Jangan kira apa yang kita dengar sekarang selesai. Oh, tadi saya sudah dengar, selesai. Hari esok, dengar lagi dan selesai lagi. Oh, tadi saya ngomong dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Apa yang saya omongkan udah selesai. Besok hari, besoknya kita ngomong lagi. Dan apa yang saya ucapkan kemarin udah selesai. Tidak ada lagi apa-apa, udah habis. Membias di udara dan hilang. Enggak, tak demikian. Tidak begitu Allah mengajarkannya kepada kita, dan tidak begitu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat At-Takwir, demikian juga dalam surat Al-Infitar, surat yang berdekatan di dalam juz 30, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan itu dengan tegas kepada kita. Di dalam surat At-Takwir, Allah katakan, Alimat nafsun ma'ahbarat. Di dalam surat Al-Infitar, Allah katakan, Alimat nafsun ma'qaddamat wa'akhart. Dua ayat ini, yang ada di dalam surat At-Takwir dan surat Al-Infitar, dua-duanya berbicara hal yang sama, yaitu, semua yang kita kerjakan, di akhirat kelak kita akan ingat. Bagaimana caranya? Kok bisa kita ingat? Allah fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang ia inginkan. Kalau kita hari ini disuruh mengingat apa yang kita katakan mulai dari tadi pagi sampai sekarang, bisa enggak? Enggak bisa. Baru satu hari. Bagaimana yang kemarin? Bagaimana satu bulan sebelumnya? Bagaimana satu tahun setelahnya? Bagaimana 10 tahun yang lalu? Enggak mungkin, mustahil. Enggak ada yang bisa ingat. Namun di akhirat, Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah jadikan kita ingat semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Enggak bisa kita bayangkan. Tapi itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini karena Allah telah mengatakannya. Semua yang pernah kita ucapkan, kita ingat. Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah, semua yang pernah kita ucapkan. Berapa banyaknya? Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua yang pernah kita lihat. Salah satunya untuk pernah melihat anak di sini kan? Itu akan untuk ingat di akhirat, untuk selama-lamanya. Dan semua yang pernah dilihat oleh mata, semua yang pernah didengar oleh telinga, semua yang pernah kemana saja kaki ini melangkah, semua apa yang pernah diambil, diterima, disentuh oleh tangan, semuanya dikembalikan Allah. Alimat nafsun ma'ahtarat, alimat nafsun ma'qaddamatu akharat. Semua jiwa tahu apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia kedepankan dan dia akhirkan. Makna ayat, semua yang kita kerjakan. Tidak hanya ingatan. Catatannya ada. Sebelum catatan ada, sudah ingat. Jadi begitu seorang dibangkitkan dari kubur, dan kita pasti salah satu di antaranya, enggak ada keraguan sedikit pun di dalam itu, ragu dalam masalah itu, dipertanyakan keimanan yang kepada hari akhir, ragu terhadap adanya hari akhir, dipertanyakan iman yang sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh ada keraguan. apalagi pengingkaran. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Semua yang pernah kita ucapkan, kita ingat. Semua yang pernah kita lihat, kita ingat. Semua yang pernah kita dengar, kita ingat. Semua yang pernah kita pegang, kita sentuh, kita ambil, kita tulis, kita terima, kita ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, semua kita ingat. Itulah kenapa padang mahsyar hari yang sangat menakutkan. Itulah kenapa padang mahsyar manusia dalam keadaan tak berpakaian dan dia tidak peduli karena saking stresnya dia berhadapan dengan padang mahsyar. Saking takutnya, keadaan mencekam. Apa yang terjadi? Semua yang pernah kita lakukan masuk kembali dalam memori. Ditambah, neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Waji'a yawma idin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Yawma idhi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat. Dan dia menyesal. Dan dia ingin memperbaiki. Wa anna lahu dzikra. Dan apa gunanya? Apa fungsinya lagi ingat ketika itu? Enggak berlaku. Tak bermanfaat. Ingat di padang mahsyar enggak ada manfaatnya. Karena yang Allah inginkan itu ingat di sini. Di sini. Di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Ingat bahwa di sana ada neraka yang siap menanti apabila kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasul dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencekam? Karena neraka yang nampak di depan mata, yang awalnya hanya ada di dalam Al-Quran yang kita baca, di dalam hadis-hadis Nabi kita baca, sekarang terlihat dengan mata. Dan ada di antara amal kita yang mungkin menyebabkan kita menjadi penduduk neraka. Wallahi, itu akan terjadi kepada saya, terjadi kepada kita semua yang hadir di majelis ini, terjadi kepada itu dia neraka yang sudah nampak di depan mata, azabnya, dahsyatnya. Neraka didatangkan dengan 70 ribu tali kekang. Kalau kuda punya satu tali kekang, sapi punya satu tali pengekangnya, neraka jahanam didatangkan dengan 70 ribu tali kekangan. 70 ribu. Satu tali kekangan dipegang 70 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat, dan malaikat makhluk Allah yang sangat kuat itu memegang neraka jahanam. Dan sekali lagi, ada amal kita yang mungkin membuat kita, kalau tidak Allah maafkan, penyebab masuknya kita ke dalam neraka itu. Sehingga kondisi padang mahsyar itu benar-benar menakutkan. Benar-benar mencekam. Dan itu yang Allah katakan. Dan itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apabila perempuan laki-laki dibangkitkan pada hari akhirat tanpa berpakaian, tidakkah mereka saling melihat aurat mereka? Satu saling melihat aurat yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, kondisi padang mahsyar lebih berat daripada itu, wahai Aisyah. Kondisi padang mahsyar, mencekamnya padang mahsyar, berat daripada semua itu. Tidak ingat lagi orang dirinya tanpa pakaian, dan orang di depannya tanpa pakaian, dia tidak peduli lagi. Saking mencekamnya keadaan padang mahsyar. Dan ada kita di sana. Hadir kita di situ. Dan kita salah satu di antara yang ketakutan itu. Oleh karena itu, padang mahsyar penuh dengan penyesalan. Atas apa? Atas apa yang kesalahan terjadi di hari-hari di permukaan bumi ini. Kan mulai ingat tuh. ingatan kita terhadap dosa dan maksiat yang kita kerjakan, mulai terjadi penyesalan. Di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ayat yang ke-39, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Berikan mereka peringatan, wahai Nabi, hari yang penuh dengan penyesalan tiada tara. Itu hari akhirat. Allah menyebut hari akhirat dalam ayat ini, hari apa? Hari penyesalan. Kenapa? Ya bayangkan saja. Apa yang sudah Anda gambarkan tadi, semua manusia menyesal, termasuk para nabi dan para rasul telah melakukan kesalahan-kesalahan, menyesal. Nabi Adam menyesal satu makan yang terlarang yang pernah dia makan. Nabi Musa menyesal telah membunuh tanpa sengaja. Nabi Nuh menyesal. Nabi Ibrahim menyesal telah berdusta 3 kali. Lalu bagaimana penyesalan kita? Nabi Adam 1. Nabi Musa 1. Nabi Ibrahim 3. Lalu bagaimana kita? Berapa kali dusta kita sepanjang usia kita? Berapa kali hal yang tidak boleh kita makan? Walau bukan bentuknya haram, tapi cara mendapatkannya haram. Sama saja. Sama-sama haramnya. Yang satu zatnya yang diharamkan, yang satunya cara mendapatkannya diharamkan. Sama-sama haram. Oleh karena itu ayat di dalam Al-Quran berhubungan dengan makan dan minum dan jebakan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa makan dan minum dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan? Karena syaitan mengajak kita untuk makan makanan yang haram, minum minuman yang haram dengan caranya. Intinya adalah hari padang mahsyar, hari akhirat adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang disesali oleh manusia di padang mahsyar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat akan beberapa penyesalan. Penyesalan yang paling hebat adalah di mana mereka menyesal tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Bakar dari kanan, dibalik, dibakar lagi dari sebelah sini, dibalik. Kalau antum suatu saat masak kambing guling, itu baru kambing guling. Kayak gitu gosongnya, itu baru apinya dunia yang tidak seberapa dengan apinya neraka. Yaqulun, ketika itu mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai, andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, kami mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini sekarang ini kita disuruh taat loh. Tetapi kita disuruh memilih. Disuruh taat, dilarang tidak taat, tapi diberikan kemampuan memilih. Dan kita mulai memilih, timbang-timbang. Harusnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu enggak pakai timbang-timbang. Sudah kita katakan di awal, sami'na. Harusnya seperti itu. Tapi coba lihat kehidupan kita sekarang. Pilih-pilih. Orang taat kepada Allah sekarang ini, di zaman kita sekarang ini banyak pilih-pilih. Yang dia suka dia taat, tak suka dia mundur. Cocok menurut dia, dia kerjakan. Tak cocok menurut dia, dia tinggalkan. Menurut dia bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia kerjakan. Menurut dia tidak bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia mundur. Menurut dia akan hal yang dia sukai daripada maksiat, dia kerjakan. Peduli kepada, dia tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian manusia ya sudah, biasa-biasa saja, karena memang semua orang mengerjakan. Semua orang mengerjakan, ya sudah biasa-biasa saja. Itu tidak lagi maksiat, padahal sebenarnya dia tahu itu maksiat. Bukankah banyak wanita muslimah di zaman kita sekarang tahu bahwa tidak memakai jilbab itu haram? Tidak menutup aurat itu maksiat? Namun kenapa menjadi biasa? Karena banyak orang mengerjakan. Tidak menutup aurat itu, tidak menutup aurat itu juga, tidak menutup aurat itu juga, itu hal yang biasa. Tampilan di, saya menyebutnya, tak empat televisi. Itu tontonan setiap hari juga yang tidak menutup aurat. Sehingga mata ini sudah terbiasa dengan itu, sehingga apa? Sehingga mengerjakannya suatu hal yang biasa. Kalau di Madura ini mungkin masih banyak yang pakai jilbab. Coba kita, walaupun banyak juga yang tidak. Banyak juga yang tidak ya. Tapi dibanding yang lain, masih lumayan lah. Nah, kita bicara saudari-saudari kita yang tidak menutup aurat itu. Kenapa dia enjoy dengan tidak menutup auratnya? Karena menurut dia, orang banyak sudah kerjakan. Bukan hal yang aneh lagi. Padahal setiap dia keluar rumah, entah berapa dosa yang akan dia ingat ketika nanti di padang mahsyar. Satu orang lelaki melihat auratnya, dia ingat. 50 laki-laki yang melihat auratnya pada hari itu, 50 yang akan dia ingat di akhirat. 100. Kalau selama 30 tahun dia tidak menutup auratnya keluar rumah, berapa yang akan dia ingat? Berapa yang akan dia sesali? Maka tidak terbayangkan penyesalan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Hal yang sama ketika seorang berdusta, hal yang sama ketika seorang korupsi, hal yang sama ketika seorang tidak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia ini, berapa persen kira-kira yang sholatnya 5 kali sehari semalam? Kira-kira. Kira-kira aja lah, namanya kira-kira, entah benar, entah tidak, yang penting kira-kira. Kira-kira menurut bapak-bapak berapa, Pak? Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, berapa persen yang hanya yang sholatnya 5 kali sehari dan semalam? Enggak. Enggak peduli, mau ke masjid, enggak ke masjid, yang penting sholat. Gitu. Bapak, 30% perkiraan ya, kita mungkin salah, mungkin benar. Menurut hemat kita, menurut perkiraan kita, 30%. Kemana 70%-nya? Mungkin sholat juga, tapi sholatnya maghrib aja. Mungkin sholat juga, tapi sholatnya subuh satu, maghrib satu. Dalam bahasa kami orang Sumatera, lumpang. Nggak tahu bahasa sini apa. Nggak lengkap. Nah iya, gitulah. Nggak lengkap. Ada bolong-bolongnya. Tapi dia merasa, nggak apa-apalah. Kenapa? Ya, itu juga tidak. Padahal tidak sholat merupakan jalan paling lempeng ke neraka. Jalan paling gampang ke neraka itu tidak sholat. Di antaranya adalah tidak sholat. Masalakakum fi saqar, dalam surah Al-Muddatsir. Apa yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak sholat. Maka tidak peduli kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dunia, kita tahu kita salah, kita kerjakan. Kita tahu kita meninggalkan kewajiban, kita enjoy karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Di akhirat penuh dengan penyesalan. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu sudah diingatkan Allah. Silakan. Terlalu banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikerjakan manusia di permukaan yang kita tahu saja, terlalu banyak apa ya kesalahan yang terjadi, melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi kita tercinta, melanggar perintah dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Itu akan disesali. Apabila kita kembali kepada diri kita, dan itu yang terpenting. Yang terpenting dalam beragama itu adalah memperbaiki diri. Saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat di berbagai kajian, di berbagai tempat, kalau suatu saat malam hari antum gak bisa tidur, coba ambil pena, ambil kertas, mulai tulis tuh. Apa dosa yang saya belum bertaubat? Bagian daripada muhasabah diri, muhasabah amal. Satu, dua, tiga, tapi untuk diri sendiri itu ya, gak boleh sebar ke orang lain. Lima, yang belum taubat, yang masih dikerjakan. Apabila sudah terlihat, entah lima, entah tujuh, entah sepuluh, Allahu'alam. Pertanyaan berikutnya, kapan akan ditinggalkan? Kapan akan bertobat dari dosa-dosa ini? Dan tobatnya itu harus sebelum meninggal. Harus. Karena kalau sudah meninggal, tak ada guna penyesalan. Yauma idi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adzikra. Hari di mana manusia ingat, manusia menyesal, manusia ingin kembali, manusia ingin merubah. Wa anna lahu dzikra. Tak ada lagi gunanya untuk ingat itu. Ingat yang bermanfaat, penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Penyesalan yang ada kesempatan untuk apa? Memperbaiki. Tapi kalau penyesalan tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, maka itu bukan penyesalan yang bermanfaat, tak ada gunanya. Wallahi Fir'aun menyesal apa yang akan dia, Fir'aun akan menyesal atas apa yang dia kerjakan. Wallahi Abu Jahal juga akan menyesal tentang apa yang dia lakukan. Tetapi dia penyesalannya di akhirat. Fir'aun ketika mau mati sudah menyesal. Ketika terombang ambing di laut, dia sudah mulai menyesal. Dia sudah mulai berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang beriman kepadanya Bani Israel. Allah menjawab, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu baru menyesal ketika mau mati ini, dan sebelumnya engkau tidak mau dan engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk orang kafir. Tidak ada gunanya lagi. Semua orang-orang yang pasti masuk neraka menyesal atas seluruh yang dia kerjakan. Kenapa Allah terangkan ini kepada kita, kejadian di akhirat ini, agar kita menyesalnya di sini. Agar kita menyesalnya di dunia ini. Ketika kita menyesal di dunia, masih ada waktu untuk memperbaiki. Maka nasihat ana di berbagai majlis, untuk diri sendiri dan kita saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau masih ada dosa yang kita belum bertaubat, kita continue melakukannya. Hari ini kita kerjakan, besok kita kerjakan lagi, besok kita kerjakan lagi. Bagian daripada muhasabah amal, agar kita tidak tertipu. Kadang-kadang begini Pak, iblis itu membuat kita melupakan dosa dan mengingat kesolehan. Kerjaan iblis dibuat kita ingat amal-amal soleh kita, namun dibuat kita apa? Lupa maksiat kita. Itu fungsinya muhasabah. Fungsi muhasabah adalah mengingat dosa, mengingat kesalahan yang pernah kita yang kita lakukan, dan kita berbahaya kalau menghadap Allah dengan dosa itu. Yang kita ingat apa? Saya kan telah membuat ini, saya kan telah membangun ini, saya kan sudah begini, saya kan rajin sholat 5 waktu, saya kan baca Al-Quran, saya kan khotam Al-Quran sekian dalam setahun, saya kan punya anak yatim, saya kan, dan yang diingat hanya amal saleh. Dan iblis berusaha melupakan kita akan amal maksiat. Lupa akan amal maksiat membuat kita lakukan lagi. Pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang akan disesali di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, dan mereka teriak-teriak di dalam neraka. Teriak kesakitan pasti. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا, di antara teriakan mereka di neraka, رَبَّنَا وَهَيْ رَبْ kami, أَخْرِجْنَا, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu kami lakukan. Itu dia. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah katakan mereka akan teriak-teriak kena azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bukan kita salah satu di antaranya. Dan sambil teriak-teriak kesakitan, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami janji jadi orang saleh. Na'mal salihan, kami ingin jadi orang saleh, wahai Rabb kami. Ini bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Teriaklah kepada Allah ketika salat tahajud. Teriaklah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita sendirian, ya Allah, keluarkan saya dari dosa dan kesalahan saya. Saya ingin menjadi orang saleh. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keteguhan hati untuk taat kepada Allah. Keteguhan hati untuk taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terjadinya di akhirat. Di saat diazab, di saat penyesalan, tak ada guna. Kaidahnya tadi sudah kita katakan. Penyesalan berguna apabila waktu memperbaiki masih ada. Jam berapa masuk waktu? Baik. Dunia ini, dalam kehidupan kita beragama, masing-masing kita disampaikan oleh Allah kepada kita kebenaran. Namun kadang-kadang kita tidak ikut disebabkan satu hal. Segan kepada pemimpin, segan kepada masyarakat, segan kepada sahabat-sahabat kita. Dan itu semua akan kita sesali. Kita akan sesali. Aneka ragam kesalahan yang kita lakukan karena manusia. Nanti akan kita bawakan penyesalan berteman. InsyaAllah setelah sholat isya kita akan bawakan penyesalan ikut pemimpin yang salah. Ya. Kita tahu itu salah. Tapi ini perintah atasan. Yang harusnya kita mengatakan, maaf Bapak, maaf sekali, saya enggak bisa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak kita lakukan. Dengan aneka ragam alasan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.